Děkuji, že jste přišli. Přeju vám, doufám, že se máte všichni dobře v novém roce. A chtěla bych vám říct, že tamhle vlastně vzadu je připravená už snídaně. Tak se kdokoliv odpůjde, dejte si něco chytí a něco chýbu. A my asi pomalu teda začneme. Já předtím ještě nejšel představit naše hosty a my se zkusíme do prezentace těch našich výsledků. Tak představit naši organizaci. Oživení se už více jak 25 let, vlastně usilujeme o to, aby byly dobře řízeny naše města a obce a zároveň se logisticky advokačně snažíme o to, aby se přijímaly zákony, které vlastně pomáhají bojovat proti korupci, které pomáhají právě té dobré správě věcí veřejných. Dlouho celkem se věnujeme už whistleblowingu, je to více než 10 let. Tamhle moje kolegyně Lenka Ješková byla vlastně, kdo to téma zahájil, myslím si, že to se 2012. A teďka poslední 4 roky vlastně jsme se tomu mohli věnovat díky podpoře nadace OSF. Jsme kde jsme získali velký grant z Active Citizens Fundu a díky tomu vlastně 4 roky jsme se mohli intenzivně věnovat jak té advokaci ke schvalování zákona, tak i dalším aktivitám, což je například zadání tohoto průzkumu, toho, jak vlastně Češi vnímají whistleblowery, jaké emoce se k tomu pojí a jak komunikovat vlastně tohleto téma, které je docela v Čechách nové a nemá tady úplně pozitivní přijetí, nebo by to asi nás říká ještě docela dost práce na to, aby to bylo jako v Americe, kde si třeba žádný politik moc nedovolí říct, že by se bylo vinky k ničemu a že to jsou úplně práce. A zároveň jsme mohli založit whistleblowing centrum, což je poradenské centrum, snažíme se o to, abychom opravdu zvládli oznamovatelům nebo lidem, kteří se chystají oznámit nebo už oznámit v tom procesu, nabídnout co nejpraktičtější a nejkomplexnější pomoc. Takže vlastně ty služby, které nabízíme, jsou tam třeba terapeuti, máme mediátora, máme advokátní kancelář jednu a zároveň tam jsou organizace jako partneři, které nám pomáhají vlastně s tím předmětem toho oznámení. Tím, že jsou povinni se může týkat vlastně opravdu jako širokýho spektra téma, tak my nejsme odborníci na vše, takže se snažíme, aby jsme měli ty partnery, kteří nám pomůžou vlastně zjistit, za to oznámení je relevantní a jak s ním dál naložit. Jedním z důležitých partnerů je Transparency International, tady je Honza Dupak jako zástupce, kdy my se snažíme, aby jsme jako náš neziskový sektor a organizace, které se whistleblowingu věnují dlouhodobě, aby jsme se nějakým způsobem podporovali v té ochraně a aby jsme nějak nepřištěli síly. To si myslím, že asi stačí takhle na začátek.
Zapomněla jste na vaše jméno?
A moje jméno je Šárka Zvěřina Trnkátová a jsem předsedkyně oživení.
Děkuji.
Další dobu. Aktuálně na mateřské, takže aktuálně hodně to tak jako klouby všechno dohromady. A teďka už teda můžeme asi, když představit hosty a můžeme se vrhnout na první je tady pan Oskar Macek z Behavio, který nám pomůže vlastně s interpretací těch dat, prováděl ten výzkum. Ten průzkum je rozdělený na 3 sekce, já pak vždycky po každé té sekci okomentuju za nás, vlastně za vysvětlovým centrum, nějakým komentářem, co si myslíme, že jsou důvody, nebo co si vůbec tak celkově o tom myslíme. A pak je tady pan Kodym, což je bývalý předseda úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, vám to říkám dobře. A vlastně je to whistleblower, který tedy nechtěl úplně stát oznamovatelem, ale stal se. Nevím, jak dalece všichni znáte ten příběh, já to v krátkosti jenom řeknu, ale myslím, že pak tady bude vlastně prostor, aby to popsal, že pan Kodym vlastně zaslal své stanovisko Evropské komisi tady k nějakému chystanému, jak to říkal správně,
organizačnímu
smlouvu.
V podstatě dotaci do Českých drah do výše 10 miliard.
Děkuju. Víceméně se pouze zeptám na stanovisko, ale poté, co se to dozvěděl ministr dopravy, tak vlastně stáhl jeho znovu jmenování, nebo navržení jmenování na předsedu tohoto úřadu a vlastně tím se rozjel celý ten proces, kdy pan Podvin vlastně teďka máme první rozsudek, kde byla použita přímá účinnost směrnice, respektive vlastně i zákon. A pak je tady pan Kapral, ředitel odboru střetu zájmu a boje proti korupci z Ministerstva spravedlnosti a ten vlastně zase tady přinese ten pohled z pohledu ministerstva nebo vlastně toho veřejného sektoru a tomu, kdo má na starosti tuto agendu. Tak, a já si myslím, že můžeme tady pomalu začít.
Dobře. Já asi úplně na úvod řeknu, že vlastně jednal se o výzkum, který se dělal letos v říjnu, přičemž vzhledem k 1000 lidí bylo to reprezentativní. Co to znamená? Znamená to, že my můžeme mít s nějakou mírou určitosti zobecňovat vlastně z toho, jak nám to vyšlo na celou populaci. Když tam započítáme nějakou statistickou chybu, ale ten vzorek je reprezentativní. Zároveň my jsme obdobný výzkum dělali v roce 2020. To znamená, že bychom měli i možnost většinu těch otázek, co se pokládala, tak srovnat a hledat tam nějaké trendy, zdali tam došlo k nějaké změně, nebo ta situace vlastně stagnuje, zůstává pořád stejná. Ten výzkum měl tři takové hlavní části. První byla zkušenosti lidí s nezákonným nebo neetickým jednáním. Vlastně zdali se lidi na pracoviště s něčím takovým setkali, to se za chviličku podíváme, jak vyšlo. Druhá část byla, se týká přímo už toho whistleblowingu, měřili jsme, jak tomu pojmu rozumí, co se s ním spojou, i jakou třeba emoci to v něj vyvolává, zdali jsou vlastně vůči tomu naladěný spíš pozitivně, neutrálně, negativně. A třetí část, to byla v podstatě, většina otázek byla nová a ta se týkala zákonu na ochranu oznamovatelů, vlastně z podstaty věci, protože tohle nebylo před těma třema lety tak aktuální. Já myslím, že můžeme přejít vlastně na výsledky z té první části a jenom ještě podotknu, že vlastně my jsme dali takový jako výtah z toho celého reportu, z celé té studie, je to v podstatě jenom pár slajdů, na kterých si ukážeme to nejpodstatnější, ale jak mi vlastně bylo řečeno, tak celý ten report bude k dispozici na webu ke stažení, to znamená, kdyby jste tam třeba něco nenašli, nebo vám to přišlo, že je to takový kusí, tak vlastně celou tu informaci, včetně všech bezmé, najdete ke stažení. Na tom první slajdu vidíme, tady jsme se na to, jakou mají lidi zkušenost s nějakým neetickým nebo nezákonným jednáním na místě, kde pracovali nebo pracují. A vidíme, že skoro 40% lidí se během své kariéry již setkalo s nějakým takovým vlastně neetickým nebo nezákonným jednáním. A nebo jsou, nebo mají jako pocit, že se to nejspíš jako dělo, nejsou si tím z toho jistý, ale mají nějaké podezření. To znamená, že zbylo jich nějakých 60% nám řeklo, že takovou zkušenost zatím nemá. Je ale potřeba podotknout, že tím, že ten vzorek byl vlastně reprezentativní, tak my jsme se ptali, jak lidí, kteří už mají za sebou leta nějaký kariéry, tak těch, kteří třeba teprve v prací začínají. Vidíme tam i, jaký je trend oproti roku 2020. V podstatě, byť tam došlo k nějakým drobnějším změnám, vidíme, že třeba to ANO deklarovalo 17% lidí, nyní to deklaruje 14%, tak to jsou pouze vlastně jednotky procent. Jo. To znamená, že ten fenomén, ta zkušenost lidí s tímhle je pořád značná. Byť tam třeba nějaký drobnější poklesy, ale to může být i nějaká, jako, řekněme, jako fluktuace, která zase příště by se zvedla. Myslím, že poprosit teda další slide. Teď se vlastně díváme na to, co vlastně lidi, kteří se s nějakým takovým nezákonným nebo neetickým jednáním setkali, dělali. Jestli na to nějakým způsobem reagovali, jestli to nějakým způsobem řešili. A my vlastně vidíme, že ty nejčastější kanály, kterými to lidi se snaží řešit, tak jsou vlastně takový ty jako soukromí kanály typu svěření se rodině, nebo vlastně řekli to svým kolegům. Málo kdy ty lidi sahají po nějaké jako formálnější cestě, jak ten problém řešit, jak si jednat nějakou nápravu. Pětina lidí to neřešila vůbec. A když se třeba podíváme když se podíváme na to, jestli to lidi ohlašovali někam, jestli to oznámili nebo ohlásili na policii, tak to jsou fakt jednotky procent. Většinou to pak proběhne tím způsobem, že o tom řeknou třeba doma, řeknou to kolegové, ale vlastně ani jedno, ani druhý není moc vlastně cesta, kterou se dá si na nějaká formální vlastně náprava té situace. Když se podíváme na další slide, tak my jsme, tak jak jsme se ptali na to, zdali a jak to řešili, tak jsme se ptali i na to, jak se ta situace vyvinula. Co se vlastně stalo v případě, že se to dostalo nějakým způsobem řešit. A vidíme, že vlastně nejčastější reakce, nejčastější vlastně odezva byla taková, že už se to dál žádným způsobem neřešilo, že se to na to vlastně zastavilo a dál vlastně se ta situace žádným způsobem nevyvíjela. To je vlastně víc než polovina z těch lidí, kterých se to týkalo. Další relativně častý způsob, jak se s tím vyrovnali, takže dali výpověď. To se týkalo 22% lidí. Vidíme tady ještě další jako v podstatě negativní konotace, který to těm lidem způsobilo, a to je třeba, že se nabudovaly vztahy na pracovišti, ať už s kolegy nebo s vedením. A vlastně ty lidi, kteří nám řekli, že se to vyřešilo k jejich spokojenosti, že se sjednala nějaká náprava, tak je to v podstatě jenom 13% vlastně ze všech, kteří tuhle věc nějakým způsobem řešili. Takže pokud se to lidi rozhodnou řešit, tak v podstatě jeden z deseti dospěje k nějakému rozuzlení, se kterým je on vlastně spokojený. Je vidět, že v podstatě nikdo za to nebyl odměněný. To je ta praxe, která se asi v podstatě vůbec jako nevyskytuje. Když bychom se ještě podívali na další slide, tak jak jsme viděli, že ty lidi mají tendenci to řešit hlavně jako v rodině, nějak interně, ani jako ne formálním způsobem, ta situace se často jako žádným způsobem nevyřeší, nebo jen výjimečně se vyřeší tak, aby ty lidi byli spokojení, tak obě tyhle věci jako vedou k nějaký skepsi v těch lidech. Jo? A tu skepsi nám hezky ukazuje vlastně i nějaký zdůvodnění, proč lidi tu situaci žádným způsobem neřešili. Protože jednak si myslím, že se to nevyřešilo, hodně z nich nám i řeklo, že se bojí o práci. To je hezky koresponduje i s tím, jak jsme předtím viděli, že i relativně častá reakce ze strany zaměstnavatele, že lidi o práci přijdou. A i je tady pár lidí, kteří nám řekli, že vlastně nechtějí být práskači, což trošku potom souvisí s tou další kapitolou, jak ten pojem lidi vnímají, a tohle může být ta část populace, která ten whistleblowing jako koncept vnímá spíš negativně, spojuje se právě s nějakým práskavstvím. Ale není to ten, v podstatě je to nějaký třetí řadý důvod, jo? Není to prostě úplně jako něco, co by tam dominovalo. Tak, já bych se teda přesunul rovnou do té další kapitoly.
Já si to právě komentáře
opravdu,
že tam nějaký komentář za nás, a je to takhle po těch sekcích, a se také vracíme k tomu. Já bych vlastně takhle, jakoby za nás, když se tomu věnujeme, opravdu teďka jsme se vlastně 4 roky věnovali jak zahraniční praxi, tak to, jak to funguje v Čechách a tak dále, tak my prostě si o těchto těch datech samozřejmě myslíme, že je to jako docela velký problém. A ten trend to, že se to vlastně za tu dobu, kdy se tady debatovalo schválení zákona, nějakým způsobem to vstavilo v platnost, to, že se to jakoby moc nezměnilo, a když, tak spíše k horšímu, tak vlastně ten trend jako není moc pozitivní a samozřejmě vystává velká otázka, co s tím. Je jasné, že tyhle ty data pořád ještě reagují na situaci, kdy tu zákon nebyl, protože zákon byl schválen nebo je účinný od srpna minulého roku. My jsme se dotazovali na podzim minulého roku, ale samozřejmě je jasné, že nějakým způsobem pořád tady je krátká doba jako zkušenosti toho, tady je zákon a nějaká ochrana. Každopádně to, co my si z toho bereme, je, že důležité je, že v Čechách existuje velká neochota lidí jako formálně něco řešit. Načež vlastně ten whistleblowing reaguje, ten by měl právě, ten zákon je o tom, aby zvyšoval tu ochotu lidí řešit ty problémy, na který narazí, aby měli pocit, že opravdu můžou důvěřovat tomu kanálu, můžou prostě to zkusit oznámit a že se to nepovede s nimi, ale že se to naopak bude řešit. A to vlastně s tím souvisí i to, že tady se zvýšil trošku, nebo to zůstávalo vlastně stejně podíl těch, kteří říkají, že mají mají tu zkušenost, že se prostě nic nestalo. I když jako do toho rizika ty lidi jdou a nic se nestane, nikdo to prostě nějakým způsobem nebere buď to jako problém, nebo to neřeší, tak vlastně je jasné, že ta skepse se pořád kumuluje a ty lidi jako obecně potom jako společnost vlastně fungují tak, že oznamují prostě jenom lidi, kteří buď to nevidí, že oznamují, anebo vlastně ti, kteří nějakým způsobem mají opravdu tak silné přesvědčení prostě a jsou tak jakoby silně chtějí bojovat proti těm, proti právnímu jednání, že prostě do toho celého procesu jdou. Já bych ještě chtěla říct, že ten zákon by vlastně měl zafungovat tak, že to, že to nikdo neřešil, by měl řešit ten zákon. Tím, že prostě teďka jsou vlastně povinné subjekty, jsou všechny firmy na 50 zaměstnanců, skoro celý veřejný sektor, všichni mají zřízené kanály, které ty lidi, vlastně ty vlastní zaměstnanci nebo úředníci osoby můžou oznamovat, tak to by vlastně bylo zajistit to, že až dáme za 4 roky nebo za 3 roky další tento průzkum, tak vlastně to, že to nikdo neřešil, by se už nemělo stát tím způsobem, nebo mělo by to být opravdu jako nějakým způsobem dramaticky umenčené, protože pokud by to číslo zůstávalo stejné, tak vlastně potom teda nějakým způsobem selhávat základní nastavení toho zákona. A jenom bych chtěla teda vypíchnout, že vlastně jsem docela překvapený, že ta skepse a ten strach o práci, když se podíváte na ty rozdíly, ještě si můžu zpátky, děkuju, tak vlastně jako je těžké říct, co je příčinou toho, že tam je docela jako výrazný nárůst, když se všechny tyhle ty dvě obavy dohromady, ty nejčastější, tak vlastně je to jako z 58% před tím 3 roky na 72% lidí se prostě obává nějakým způsobem nebo nevěří, že to bude vyřešeno. Což opět je trošku jako paradox k tomu, že ten zákon, to, že se schválí, bylo jasné, vlastně 3 roky už se to nějakým způsobem debatovalo, probíhalo to v médiích. Vlastně je asi těžké nějakým způsobem hledat zatím tu konkrétní příčinu, no, proč to takhle je. Každopádně ten trend jakoby není moc pozitivní a rozhodně asi budeme muset vymýšlet ještě nějaké další způsoby, jak vlastně to zlepší. A teďka přidávám
Tak vlastně druhá část, který jsme se věnovali, bylo povědomí o vysvětlení, přičemž když si můžu poprosit o další slide, tak na co jsme se, co byla základní věc, na kterou jsme se ptali, je zdali lidi vůbec ví, kdo je to whistleblower. A to je myslím poměrně jako zajímavý výsledek, nicméně ne úplně pozitivní. A je vidět, že ta znalost toho pojmu je v české populaci strašně nízká. S nějakou jako mírou určitosti nám řeklo, že to zná 14% lidí, a něco jim to říká, respektive tuší, že co by to mohlo být, tak je 19, přičemž skoro 70% vůbec neví. Jak jsem říkal na začátku, my jsme se snažili i hledat nějaký trendy a signifikantní rozdíly oproti tomu stavu v roce 2020. A zrovna tady vidíme, že jestli něco, tak je tam mírný pokles těch lidí, který ten plán vůbec neznají. Je to pokles ze 71% na 67%. Což není žádná sláva, na druhou stranu už je to signifikantní, takže nějaké jako drobné zvýšení znalosti tam za ty tři, k němu vlastně za ty 3 roky to šlo, ale asi není moc k čemu si gratulovat, jo, protože to znalost je prostě nic zručká. Přičemž tak, jak to obecně u podobných jako termínů a problematik bývá, tak ta znalost je o něco větší vlastně u lidí, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní, mladší, naopak vlastně u té starší generace, případně lidí třeba s nižším vzděláním, tak je ta znalost vlastně ještě nižší, jo, ale to je vlastně jak tady s kterým se setkáváme relativně běžně. Jestli můžu poprosit o další slide. My vlastně mimo to, že jsme se ptali na tu znalost, tak jsme se snažili zjišťovat i co se lidi s tím pojmem spojí. My jsme jim ten pojem v případě, že ho neznali, tak jsme se jim snažili vlastně trošku vlastně nastínit, o co se jedná, aby ty lidi úplně jako nehádali, pokud to vůbec vlastně neznají. A potom jsme se ptali, jaký asociace s tím pojmem mají, s tím whistleblowerem. A vidíme, že vlastně nejčastěji si to lidi spojí s nějakým člověkem, který riskuje, aby pomohl okolí, případně vlastně nechce mít špatné svědomí. Třetina lidí si to spojí i s tím práskačem, jak už jsem říkal v té první kapitole, to je nějaká jako negativní konotace, která vlastně bylo by fajn, když by se vlastně ten pojem vodní trošku víc jako odrostil. Zároveň i vidíme nějaké trendy oproti roku 2020 a ty jsou znázorněné právě červeně. A to je myslím samo o sobě docela zajímavé, že nám trošku oslabily ty pozitivní asociace. Byť jsou stále relativně častí, nebo stále jsou to ty nejčastější, tak vidíme, že vlastně to riskování, aby ten člověk riskoval, aby pomohl ostatním, tak je vlastně tam o 10% pokles, je vlastně ta aureola prostě toho člověka už není, nebo to semantický pole toho pojmu, už prostě není tak jako pozitivně nabitý, jako bylo před těma třema lety. Naopak třeba nějaký jako prospěchářství a podobně, tam bylo zastoupený relativně málo, zase jako to se s tím ty lidi vyloženě nespojují. Jestli můžu prosit. Jo, tím pádem já to možná jenom ještě shrnu. My mimo vlastně těch asociací, tak jsme se ještě ptali na to, jak z toho mají ty lidi emoci, na takový jako naší validovaný emoční škále. A tak, jak jsme viděli, že nám trošku oslabily ty pozitivní asociace, tak to se odráželo i v tom, že i ta míra pozitivní emoce byla trošku nižší. Jo, naopak bylo tam trošku víc lidí, kteří si myslí, jako o tom a nějak jako mírně negativní nebo neutrální vlastně představy o tom pojmu. Což se přímo vlastně propisuje do těch asociací, které jsme tam sledovali. Jenom poslední věc, co ještě jako poznamenám, co je, myslím, docela zajímavý, tak kromě těch jako častých pozitivních asociací, tak nebo častých asociací, tak jsme tam měli i nějaký jako méně zastoupený a tam jsme viděli, že třeba poklesla je asociace s tím, že by ten člověk byl jako hrdina, jo? Že o něco méně lidí se ho takhle představuje. Naopak o něco víc lidí má pocit, že ten slovo je někdo, kdo se jako bojí, což jako nemá doložení jako valenci, že by to bylo pozitivní nebo negativní, ale je to nějaká představa o tom, jako jaká je ta situovanost toho whistleblowera. To by bylo asi takhle všechno za nás, tak to
okay. Já zase doplním teda nějaký komentář za nás. My vlastně to, že whistleblower, nebo takhle whistleblowing, není jako obecně známý pojem, je vlastně docela problém pro to, kdy vlastně se člověk už dostane do té situace. Je to vlastně jakoby těžké, že tím, že jakoby to není takhle obecně známé, tak spousta lidí jakoby nedokáže možná rozpoznat ani tu situaci a vlastně snižuje to jejich možnost, jako jak se účinně jako na to připravovat, vlastně na to oznámení, nebo jak řešit ty problémy. Takže samozřejmě my se budeme dál snažit, abychom jako zvyšovali to povědomí o whistleblowingu obecně. Myslím si, že vlastně čím to bude obecně známější pojem, tím líp samozřejmě se bude potom uvádět v praxi i ta ochrana a celý ten proces, který vyplývá z toho zákona. Zároveň teda je vlastně opravdu škoda, že došlo i ke zhoršení těch pozitivních emocí. Je otázka, jestli to prostě bylo na základě té veřejné debaty, protože pokud si to vybavujete, tak vlastně i jako od vládních představitelů a od prostě těch politických činitelů zaznívaly prostě věci jakoby negativní, že to jsou tráskači, že ten zákon není potřeba a tak dále, tak samozřejmě mohlo dojít k promítnutí nějaké této veřejné debaty a to, jak se bylo v době toho schvalování. Zároveň Česká republika teď je v nějakých těžkým období, tak je možné, že prostě lidi jakoby reagují na tyto témata, která tolik neznají, jakoby méně nadšeně, protože hodně se zvýšil počet vlastně těch, kteří mají jako neutrální reakci k celému tomu pojmu. Jak vysvětlovat ty důvody je vlastně velice těžké, my se nějakým způsobem budeme snažit na to reagovat pak v těch našich aktivitách, ale opět ten trend prostě není pozitivní a vlastně pro tu ochranu potom těch lidí je to vždycky, to znamená, že potom z mojí se ocitají v mnohem složitější situaci, než když to vnímání celého toho tématu a oznamování je vlastně pozitivní a ty lidi můžou cítit tu podporu prostě od jak médií, tak veřejnosti jako obecně, nebo od těch politických představitelů. Já bych zároveň možná zmínila ještě to, že whistleblowing naráží na určitý paradox, co se týče jakoby té medializace, protože pokud máte úspěšný whistleblowing, tak to znamená, že se o tom nikdo nedozvěděl. To znamená, že to všechno zafungovalo, všechno se vyřešilo a nikdo o ničem neví. Vlastně mediálně známé kauzy jsou nakonec vždycky ty, které jakoby se objevil nějaký problém, kde to úplně nezafungovalo, kde muselo být zveřejnění nebo nějakým způsobem se ten proces prostě řeší složitě. A to vlastně moc nepomáhá tomu pozitivnímu vnímání. Vlastně těžké jako jak přinášet pozitivní případy, jestli to bylo výhodu, když vlastně reálně by to mělo být tak, že o tom právě nevíte, že to všechno dopadlo dobře. My se budeme snažit asi tohleto změnit hlavně na základě nějakých datových vlastně souborů, tím, že se snažíme ptát těch povinných subjektů, jak probíhá to oznamování a tak, tak se vlastně budeme snažit získat nějaký přehled o tom, jak funguje ten zákon v Čechách v těch příštích letech. A to je asi.
Já bych si chtěl zeptat k tomu slajdu, jestli ten zobrazuje odpovědi těch lidí, kteří řekli, že ten pojem znají nebo si ho vybavují, jestli to správně tak.
Ne, vlastně tohle je na fázi všech, přičemž my jsme na začátku, nebo na začátku této části jsme se jich zeptali na tu znalost a pak jsme vlastně všem jakoby ukázali takovou, jako řekněme, slovníkovou definici prostě toho, o co se jedná, aby jsme je měli všechny zhruba na podobný jako úrovni, jako pochopení toho pojmu a pak jsme se ptali na té soustředí.
Dobrý den, Jan Šinábel. Byl někdo oceněn jako pozitivní příklad spolkem oživení? To by se dost jako pomohlo propagaci. Letos nebo...
Ne, my zatím žádné ocenění nedáváme. Vlastně nadační fond proti korupci oceňuje whistleblowery. Ten letos ocenil... Tak. Ocenil. Ale nebylo to úplně whistleblower.
Pane Kodyma, ne?
Ne. Ocenil toho kněze, co byl vyhozen z teologické, nebo vyhozen.
Ano,
jak se pamatuju si to jméno. Tak ten byl teďka oceněn a jinak dřív byl vlastně pan Leo Steiner jako oznamovatel vlastně těch ROP Severo Západ, tam těch dotačních podvodů byl oceněn. Myslím si, že i pan Vánek byl oceněn, ty vlastně každoročně pořádají, myslím, že to jmenuje cena od...
Takže u vás to není součástí nějaké ty mediální strategie, zviditelně to na příkladě jednotlivých osobností?
Uvidíme, jestli se do toho pustíme, ale zatím vlastně máme hlavně to poradenské centrum a neocenovali jsme zatím.
Dnes to cena za pochvalu a získali jsme za osobní vzor Tomáš
Petráček. Tak. A tak asi můžeme přejít k
tomu. Tak jo, ta poslední sekce se týkala zákona na ochranu oznamovatelů, který je vlastně relativně čerstvý. A jestli můžu tak poprosit, první slide, podobně jako u toho vysvětlovníku, tak nás nejdřív to zajímalo, zdali lidi mají, jestli tuší, že jestli existuje nějaký zákon, který by chránil oznamovatele. A vidíme, že ta znalost je taky hodně nízká, velmi nízká. V podstatě jenom 13% lidí s určitostí ví o nějakém zákoně na ten oznamovatelů. Tam je potřeba ještě jako jenom podotknout, aby to nebylo matoucí, tak my jsme se na vlastně podobnou otázku ptali i minule, přičemž jako tam ta legislativa byla jako jiná, nebo respektive nebyl tam ten nový zákon. Nicméně jsme jako chtěli už minule vlastně zjistit, jestli lidi jako tuší, že by tam něco jako legislativně mohlo být nebo ne, ale minule nám vlastně 7% lidí jako řeklo, že něco takového si myslí, že existuje. Jo? Tam byla otázka, co přesně se pod tím jako v tu chvíli představovali, nicméně tady letos nebo letos na podzim to je 13%, což vzhledem tomu, že to zákon jako reálně je, tak je to vlastně velmi nízké číslo. Co je ještě nižší, jestli si můžu ještě podívat na ten další slide, je i v případě, že nám řekne, že jako, mají pocit, že ten zákon existuje, tak jenom asi 7% z celé populace vlastně do nějaký míry tuší, jaké možnosti ten zákon lidem dává. Takže jedna věc je, že část lidí jako o něm ví, to je nějakých 13%, ale jenom polovina z nich jako ví, co je jeho obsahem, aspoň zhruba. A my jsme se jich ještě doptávali, co se tam myslí, že je tím obsahem, a lze říct, že vlastně i z těch otevřených odpovědí je vidět, že ta znalost je taková jako povšechní, vágní. Málo kdy je to něco vyloženě vlastně hmatatelného nebo konkrétního. Mimo jiné, to tady úplně není v té prezentaci, ale ptali jsme se i na to, kde se o něm dozvěděli, a je zajímavé, že vlastně s nějaký oficiální kampaně to byl snad jenom jeden člověk z celého vzorku nám řekl, že viděl nějakou jako komunikaci, která jako lidem jako říkala, podívejte se, nový zákon, většinou to bylo spíš z médií, jako třeba Seznam zprávy a podobně, kde se o tom přečetli nějaký článek. Co jsme udělali potom, si můžu poprosit, je, že jsme se těch lidí ještě ptali na to, jestli ví, jaký možnosti ten zákon lidem dává. A tady vidíme, že podobně jako u té znalosti, u toho jako chápání toho obsahu toho zákona, tak i tady vidíme, že vlastně to dobrá znalost nebo lidí, kteří říkají, že ví dobře, jaký možnosti jim to dává, tak je jen fakt málo. Naopak vlastně 44% zaměstnanců vůbec netuší vlastně, v čem jim ten zákon má být jako užitečný, a nejspíš se s tím prostě obrazu ještě konkrétně vůbec ani nesetkal. Ta situace je o něco málo lepší u veřejných institucí nebo v neziskovém sektoru, ale tam už jsou ty vzorky relativně malý, jo, takže tam už to srovnání má nějakou jako omezenou odpovědní hodnotu. Nicméně na té jako celé bázi těch zaměstnanců je ta znalost vlastně nízká. Je teda potřeba si podotknout, že ten zákon v tu chvíli jako byl relativně čistý, tak je možný, že jako ta implementace teprve třeba probíhá, to možná nechám na další jako interpretaci těch výsledků.
Promiňte, řeší zákon taky finanční motivaci oznamovatelů?
Neřeší. Nejsou odměny za oznámení, ten zákon nedává. Já myslím, že tohle to byl poslední slide, jo. Tak já vlastně okomentuji, jestli můžeme to dělat zpátky. Jenom tyhle ty výsledky ještě, vlastně jenom chtěla říct, že tady, jak vidíte, tu anonymitu, kterou zmiňovali vlastně, jako by těch 7%, a nejčastěji, druhá možná nejčastější, a anonymita, to nenabíjí nakonec teda. Takže vlastně i z toho velmi nízkého čísla, jako povědomí o tom, co jim může ten zákon nabídnout, je tam ještě docela velká část lidí, kteří si myslí něco, co není pravda. Takže to není vlastně opravdu dobré, a my vlastně v tomhle tom se opravdu snažíme jako důrazně upozorňovat, a ty lidi jako neoznamují na divoko, ať se nejdřív poradí vždycky, než do toho celého procesu půjdou, protože vlastně se může stát tím, že ten proces vlastně není obecně známý, nevědí přesně kam oznamovat a jak postupovat a tak dále, tak si zbytečně prostě můžou vlastně mnohem jako přitížit a může se stát, že se pak nedomůžou té ochrany, kterou ten zákon nabízí. Takže určitě jako by dopředu je ideální, aby si to prokonzultovali s někým, kdo o tom má nějaké povědomí, kdy je možné se otázat na externí kanál, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti.
Že zákon nechrání falešné udání, třeba nevědomí?
Vědomě nepravdivé jenom. Není to vždycky, zákon předpokládá, že si nevymýšlíte, ale jinak se nesleduje motivace úplně, proč oznamujete. Jde o to, že musíte vlastně jít nějakým postupem, je vždycky dobré vlastně být na to připraven, například není možné i hned zveřejňovat to oznámení, hned se domluvit s médií. Takže vlastně takhle člověk, pokud vlastně do toho půjde bez ty znalosti, tak se může stát, že nakonec soud řekne, že má to oznámit. A já bych jenom ještě teda nějakým způsobem okomentovala i to, že těch 44% vlastně Já si pořád myslím, že zrovna toto by mělo být řešitelné tím, že ty povinné subjekty budou dostatečně komunikovat se svými zaměstnanci, že prostě tam existují v těch firmách a v těch úřadech možnosti, kam oznámit, že o to stojí. My jsme dělali, pro ministerstvo spravedlnosti jsme zpracovávali mezinárodní jakoby komparativní studii, porovnání, prostě jak se komunikuje whistleblowing v jiných státech. A z té vyplynulo, že je extrémně důležité právě vlastně lidem to připomínat a projevovat vlastně zájem, že skutečně o ta oznámení vlastně ty organizace stojí. Což v Čechách samozřejmě tím, že ten whistleblowing není ani rozšíření, ani není úplně nejpozitivněji vnímaný, tak je trošku problém, že nefunguje ta komunikace z těch povinných subjektů, které by vlastně měly rozšířit ty informace na ty zaměstnance a tím by se to mělo tak nějak vlastně dotknout skoro celé populace. Myslím si, že ale tohle to jsou opravdu zrovna dotazy, u kterých se ukáže ta změna, nebo to, jak zafungoval zákon, se ukáže až vlastně v nějakém následném průzkumu, protože tady bohužel tím, že se zákon schválil až teď nedávno, tak prostě ještě to asi nemá úplně tu vypovídající hodnotu.
Jenom právě, když o to teďka mluvíte, že mě zajímalo právě, kdy to přesně bylo dělané a nakolik se vlastně ten zákon tam mohl promítnout to povědomí o tom.
Já poprosím jenom ten vzorek, kdy se sbíral, jestli
ještě... 3. až 9. října.
Takže 3. až 9. října.
Jestli můžu teda dovolit odpověď na tu otázku, už jsem si dovolil vzít slovo. A právě z tohohle důvodu, že se to dělalo poměrně krátce po účinnosti zákona, který nebo účinnosti konkrétně 1. srpna, a z toho důvodu, že v tu dobu ještě na celou řadu těch zaměstnavatelů nedopadala povinnost vůbec zavést vnitřní systém oznamovací, tak účinky toho zákona se moc s tím neprosali zatím do toho, jak veřejnost řekněme, řeší ty situace, nebo potenciální oznamovatel řeší ty situace a také ani do toho, jak jsou potom spokojeni s výsledkem toho řešení, protože v tu dobu ještě celá řada zaměstnavatelů neměla buď to zavedené, nebo funkční vnitřní systémy, nebo ty vnitřní oznamovací systémy vlastně ještě nebyly použity, nebo jejich znalost těch respondentů o jejich existenci byla stále velmi omezená. Takže tam je potřeba tomu vždycky nechat nějaký časový odstup, než se jak se adresáti adaptují na novou právní úpravu. A věřím tomu, že až se bude průzkum realizovat, paní předsedkyně řekla za zhruba 3 roky, a tak ty trendy budou významně pozitivní, nebo více pozitivní, než jak by bývalo teďka se srovnáním těch posledních dvou průzkumů.
Já možná teda ale doplním, protože my úplně nezdílíme tento optimismus. My jsme dělali průzkum vlastně teďka mezi městy, které města na 10 000 obyvatel měly povinnost už v roce 2019, vlastně veřejný sektor úřady měly povinnost už vlastně aplikovat směrnici. Takže veřejný sektor vlastně už měl zavedené vnitřní oznamovací systémy dříve, než vstoupil v platnost ten český zákon. A my jsme v minulém roce vlastně se dotazovali jenom těch měst na 10 000 obyvatel a víceméně to, jak proběhla ta komunikace s jejich vlastními zaměstnanci, tak byla spíš minimální. Jako většina vlastně měst to pojala tak, že vyvěsila informace na web, což je povinnost zákona, ale to, že by nějakým způsobem probíhala větší školení těch zaměstnanců nebo nějakým způsobem informování o tom, že tady ty možnosti jsou, tak to se úplně nestalo. A vlastně, když to jako svážíme s tím, že obecně v Čechách lidé nemají nějakou výraznou ochotu jako formálně řešit ty problémy, tak vlastně pokud zůstane ty povinné subjekty, pokud zůstanou všichni v takovéhle formální nečinnosti jako dobře, když si to najdete, tak tady to můžete nějakým způsobem použít, ale nebudou to proaktivně jakoby říkat, že opravdu o to stojí, o ta oznámení, tak samozřejmě ten zákon jakoby bude využívaný asi minimálně, protože nakonec se to pokaží potom na tom člověku, aby si rozhodl, zda chce jít do toho rizika, že je možné, že prostě nakonec nějaké odvetné opatření přijde, a že on vlastně stráví roky života tady u soudu a bude nějakým způsobem se snažit prostě domoci nějaké nápravy. Tím, že tam je tenhle aspekt, že tam vždycky prostě je to rozhodnutí toho člověka, zda oznámí nebo ne, tak samozřejmě ta komunikace a to, jak k tomu přistupují ty úřady, musí být spíš proaktivnější, než to, že to je té formální věce. Ale můžeme věřit, že jako uvidí se samozřejmě. Je pravda, že v těchto datech není moc promítnutý soukromý sektor, právě proto, že vlastně v době sběru dat ještě neměli
to je tak důležitý příklad vítěze, aby ty ostatní dostali motivaci.
Tak zase na druhou stranu jako soukromý sektor, hlavně ty mezinárodní firmy větší, tak ty jsou v ochraně oznamovatelů vlastně nejdál v České republice. Tam je potřeba říct, že firmy, které jsou zvyklé obchodovat na západ, anebo prostě přináší tu mezinárodní kulturu, tak tam chránili oznamovatele většinou už dávno před schválením našeho zákona. A vlastně mají s tím jakoby velké zkušenosti stejně jako s compliance. Takže on ten soukromý sektor bude taky trošku rozdělený, když si myslím, že tyto firmy vlastně nemají vůbec žádný problém a budou pokračovat v tom, co dělali doteď. A pak jsou tady asi menší české firmy, kde se bude promítat ta skepse a ne úplně nadšení z toho, že by měli vlastně jít po lidech, aby je upozorňovali na nějaké protiprávní jednání.
Tam taky souvisí s tím, že na západě se to oznámení na udání prostě rozděluje. U nás je to takový smíchaný. Cokoliv někde řeknu, tak už je to takový negativní udání. Ne? Přitom oznámení je naprosto demokratický a nic proti ničemu.
Tak teď to bude, no, myslím si, že takhle probíhala i ta debata vlastně veřejná politicky vlastně byla tak, že tohle to je jakoby zákon chránící údaje, takže tady nějaký jakoby náš postoj k těmhle věcem se tady prostě promítá dlouhodobě. Já bych nicméně teďka dala teda panu Podimovi a pak na závěr dostane slovo pan Kapras, aby pan Podima se představí ten svůj případ a podívali i teďka na ty praktické oznamování.